Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Nisimgħu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Fom Mitbuq ta' Patri Dionisio Mintov, ippubblikat minn Klab Kotba Maltin.
Insemmilkom. Fl-aħħar silta ħallejna li lil Dun Franġisk neħħewlu il-pjena tal-mewt u kienu se jisiljawha. Is-surġent ħareġ. L-assis ħab il-għaġla l-kuruna tar-rużarju u tefaħħa fil-but tal-assis. Anki jekk nitlef il-post tiegħek, għal min taħt il-sien. Min issa niċħadlek din il-ħaġa żgħira li forsi tista' ssabrek xi ftit. Naħseb li inti blaħtija. Qader inhek ikolli norbodlok sajk. Nittama li Alla ma jikkastiganix għalhekk. Iżda jekk tgħidx li naqdi dmiri. Tibżax raġel twajjeb u jalla l-mudejja ħalsek tal-ħinnina l-wrejt miegħi. Jekk tkun tista' silli li għal ommi, oħti u ż-żewġ neputijiet tiegħi li jgħixu fi Triq Kolomba numru 24. Milli jidher irdu jibatuni issa stess mingħajr lanqas qed iżmien inkellem għall-aħħar darba lill-familja tiegħi. Iżda ħjar hekk, kemm tbagħti ommik u ella tarani li beż dawn il-ħwejjeġ. Ejdilhom li niftakar fihom kuljum fit-tal tiegħi. Kellhom jiefu mit-paċ biċ, għax dak il-ħin daħal is-surġent. Lil Dun Franġisk ħad quddiem il-Gvernatur tal-ħabsijiet li qralu r-regolamenti u issieħ li jekk jaħrab u jerġa' jinqabad kien hemm żewġ ħwejjeġ lesti għalih. Qajb quddiem in-nies kollha u ħabs taħt l-art. Imbagħad l-assisa ħadu ħdejn il-karozzella. Wieħed minnhom tela fi ħdejh waqt li s-surġent tela bil-qiegħda ħdejn is-sewwieqa. Ħarġu mill-bitħa tal-ħabs, qasmu l-belt u saqu lejn l-istazzjon. L-aħbar li l-qassis kienu ħafrulu u li kienu sejduh Marsilja ġriet pal-leħħa ta' berqa mal-belt kollha. Fulu l-kbar ta' nies marru bil-aġla lejn l-istazzjon bil-ħsieb li jgħiruh kemm jfilħu. Madbin kif kienu li ma kienux se jarawh tiela l-forka. Meta l-folla li mħet il-karozzella risqa ma konx tismaħ li fajatu teddit, tant li l-assisa bil-kem setaw jissuktaw jimxu. Alla lantern! Wersqet il-folla minn ar-rasan, fil-waqt li bdiet twadda bil-ġebel fuq il-karozzella. Lil-ħabsi laqtu f'wiċċu, beda ħireġ id-demm. Biex jelsu mill-illa tal-folla daqluk fl-istazzjon minn bib tal-ġemp u mal-erma l-ar sakruh vagun tat-tren. Talab li ġibulu friskatur ilma biex jaħsel wiċċu mid-demm. Dak li ġablu l-ilma kien il-konduttur li kien xed kontriħ fil-ġuri billi kien qal li s-sagristan kien telaq mat-tren il-lejl ta' qabel id-delitt. Ma li jaraf li l-qassis ħares lejn bluħ. Sinjur, laqlaq, jien xed skont kif qalt li l-kuxjenza, iżda wara daħlu li xi dubi, jisobija ngħid li kont imqarraq. Aħfir li jekk għamitlek xi ħsara. Jiena diġa ħfirt il-kulħadd lilek ukoll. Wieġeb Dun Franġisk waqt li jafas idejn il-konduttur. It-tren ħareġ bil-mod mill-istazzjon. Mit-tieqa tal-vagun Dun Franġisk tal-aħħar daqqatajn lejn it-torijiet tagħu u fil-bogħod l-għolija ta' Santa Vittorja li kien qed tagħti għal fuq il-parroċċa tiegħu. Islim għal dejjem. Kien qiegħed jagħmel ħiltu li jibqa' seħħ femtu. Żalkemm ir-rieda tiegħu ma tħarkitx għat-tiġrib tax-xitan, kien għadu jħossu mdejjaq. Kif kellu jitfarrak it-tren kollox intemm malajr. Tniet, ruhum nikta kienet mdejqa u għajjina. Iżda l-sib li kien ġif moħħu dak il-ħin ta' dwejjaq, ġelu jitwerwer mill-ewwel. Mulej, talab. Eħlisni għax se nintilef. Mbagħad tenna l-klim tal-kittib tas-salmi. Min eħli rdum sejjaħt l-ekomulej. mulejis maleħni. Għamel li widnejk jisimaw bis-sabar leħen it-talba tiegħi. Eħlisni Alla tiegħi, għaliex lil-miet waslu anki saruhi, ninsab imwaħħal fil-ħama tal-qiegħ. M'għandix fejn jaf. Wasalt fil-font tal-baħar u t-tempesta elbitni. Ħdimt bil-biki. Inħoss li Griżmian ħanqu għajnejja m'għadhomx tajbin. Fil-waqt li nittama fil-mulej Alla tiegħi. U ħassu jistabar. Dun Franġisk kien stenna li jiltaqa' mad-batija kbira. Żrak li sab kien ħafna qar minn dak li stenna. Fil-ħabs ta' Marsilja fejn qatta f'tiġranet jistenna li jbaħħar il-vapur, intebaħ b'dak li kellu jbati fil-vjaġġ. Sadak iż-żmien dejjem kien imsakkar fiċ-ċella tiegħu. Ħadd ma kien itelfu fit-talb u l-ħsibijiet tiegħu. Issa sabruhu f'kamra kbira flimkien ma iżjed minn mitħabs ieħor. Lanqas għal ħin wieħed bistu li l-jum jew il-lejl ma kien ikun waħdu. U min kien ikun miegħu? L-għar nies li kienu qed huwa mejjel mill-għar. Ħallelin, għarriqa, adulteri, għattila. Min kull xorta taħazen li taftat id-dinja. Id-dera ta' dawk l-uċuħ imtebbajn blikraħ vizzi kienet bizzejiet għal dak ir-raġel qaddis. Iżda meta kien jisma' l-klim mill-għar tagħhom il-ħalf tal-biża' u d-dam meta kienu jkunu madbin ma' Alla jew mal-bnedmin kien ibati wisq. Il-ħabsin mill-ewwel intebħu li dak il-ġdid li kien daħal fosthom ma kienx wieħed minnhom, għalhekk kienu jqisuh bħala għadu tagħhom. Oh, għanna sinjur maħna issa! Għajjet wieħed sakranat minn Leon li kien għallaq lil martu. Ħarsu! Ħarsu lejn dawn li dejn! Dawn żgur qatt ma ħadmu biex jaqalgħu ħaq fi xkun xorb wara wiċċu kemm jidher qaddis. Ma niflaħx inħares lejh! Għajjat ħallil minn Toulon. Għandu li ħataqsam ta' xema Vincenz, ix-xjafek jeħduni jekk mhux sagristan jew inkella. Dan qassis ħażin. Gerger ħallil minn Pariġi. Minn tom xtara wa t-tosura. Tajba din ħbib, il-qassis issa jam n-nabrit kaw jgħaddis tal-koll. Qassis, kappillan. Bdew jgħajtu l-kolla fl-imkien. Xieħudu jkantaw il-requiem. Ħajjen Maħmuġ niżel għal-kubtej quddiem il-qassis u fost id-daħ beda jagħmel ta' bir-ruħu li kien qiegħed iqer. Oħrajn idu jafu x'għamil sabiħ kien għamel li għad jhom ġieħ kbir li jmur jgħix magħhom. Tant għaddew biż-żmien u għajruh li hu baqa' jaħseb mingħajr marit fit-tbatija li ruħ li tkun tilfet dbati fl-imkien mal-irwieħ mitlu fal-oħra. Dan l-infern f'din id-dinja ħaseb imrijiet. Kellu dum jistenna fil-ħabs ta' Marsilja għal-ħames tiem. Qabel ma l-ħabsin marbutin tnejn-tnejn, ittieħdu x-xatt tal-fuq il-bastiment tal-gwerra Durans mas-sin minn ġemam daqsa ta' soldati. Meta kien għaddej minn ħdejn il-Knisja, Dun Franġisk raqassis ħireġ minnha. Kien ulhom jafu li xulxin żmien twil. Għajnejn il-qassis flew bir-raqqa l-kolonna twila ta' ħabsin u fosthom ra lill-ħabibu, il-kappillan ta' Santa Vittoria, li fuq id-delitt li kien jingħad li jagħmel u fuq il-maħfra li kien qata' kien ilu jaqra fil-gazzetti. Mid-dera kien ħareġ biex jagħtih l-aħħar daqqa tajn. Għarfu aktar minn kif kien qed iġib ruħu milli minn wiċċu billi kien jidher li xieħtu l-dak ix-xahar ta' tbatija. Mibluħ xejn idejh. Kella tkun l-aħħar darba li xi ħadd u riħnina. Malli telgħu fuq id-Durans, lill-ħabsin niżluhom fl-istiva u rabtuhom ma' żewġ bankijiet. Sakemm il-vapur kien jibqa' fil-port, ma kienux jistgħu joħorġu fuq il-gverta. Fl-aħħar il-bastiment telaq. Beda jhom fuħri qawwem il-biċ u l-baħar għamel id-deni lil ħafna minn dawk li kienu fl-istiva m'imlija nies. Dik ir-raħa tinten li kien hemm isfel. Bdiet mill-ġdid tmewwet ruħ il-qassis. Madan kollu, wara ftit jiem li l-qassis tħajjilhom snin, it-temż bih mill-ġdid u l-ħabsin tħallew jħorġu xi ftit fuq il-verta. Id-Duran għadda mill-kanal ta' Suwejs u ġibet lejn in-nofsinhar mill-Baħar l-Aħmar. Is-sħana kienet kull ma tmur tiżdied u bdiet iddejjaqhom. Fl-istiva ħassewhom sejfgaw. Kull darba li kienu jamrulhom biex jerġgħu lura fl-istiva, Dun Franġisk nħossu se jmut bil-batija. Ir-rieħa kienet mardek. Tlieta minn sħabu diġà kienu ntefgħu fil-baħar biex jaħarbu mid-batija ta' sħana. Li kieku mhux għax kien jemmen daqshekk falla wkoll kien ħossu mġiel joqtol ruħu bidejh. Meta waslu fit-tarf tal-Oċean Indjan minn fejn setgħu jaraw ix-tajta tal-punent tal-Awstralja. L-inkwiet u l-uġieħ tant kienu għafsu li l-kappillan li t-tabib għama li t-qiegħed f'kabina waħdu. Għal-bosta ġranet, Dun Franġisk kien jilgħaba bejn il-ħajja u l-mewt. Qabdu dan kbir, it-tabib li kien joqgħod dejh u jħares lejh meta kien ikun mitluf, baqa' mibluħ meta kien jisimgħu jgħid kliemek qaddis. F'ħin minnhom kien ikun jippritka fil-Knisja tiegħu fuq is-sigritt tal-qrar. Ħin ieħor kien ikun jgħallem il-katekiżmu lit-tfal. Ġieli jitkellem fuq l-qrar is-sigritt tiegħu jew stħajlu qed jitkellem ma' ommu. Ġieli kien donn quddiem il-qorti mħawwad ħafna u jgħid se jsibuna ħati u ma nistax ngħidilhom minnu l-qattil. It-tabib ħassu żgur li l-marit ma kienx ħati u qal bekk lill-kaptan. Iżda l-kaptan ħarrek spallejh u qal: Numru 5-3-4-8 huwa l-kappillan ta' Santa Vittoria. Jiena kont rajt fuq il-ġuri tiegħu għax ġabuh bir-reqqa fil-Figaro. Ma kelli jibda dubju li mhux ħati. Għalhekk ma nistax nifhem kif jista' jkompli jwiġ bieħor anki meta jkun mitluf. Iżda ngħidu aħna kieku minnu li mhux ħati ma nistgħu nagħmlu xejn għal aħna. Nistgħu nejnu billi naqsulu xi ftit mid-batija. Stqar it-tabib. Jien? Le. Jien xogħol inrid il-bastiment u ma nindaħal f'xejn iżjed. U int, jekk trid, tista' tkellem fuq hekk lill-kmandant tal-ħabs tal-gżira Annu. Għax fidejh irrid nitlaqhom lill-ħabsin. Iżda jiena naħseb li jitħaq bik taf. Ħalla lit-tabib u daħal fil-kabina tiegħu. Il-ġurans kien diela fl-istret li jifret ix-xlok tal-Awstralja mit-Tasmania. Meta orbot lejn Cape Wilson, Dun Franġisk se titla fuq il-gverta mejun xiftit mit-tabib. Allura, din ix-tajta tal-art il-ġdida tiegħi. Staqsa bit-bissima mnikta. Dik jingħad isfel tal-Awstralja, għad baqalna l-isbaħ 2000 mil għal New Caledonia. Ma ħsibx li se twassal se fejn trid tmur iżda nexxilek teħlisha. Kif tħossok hawn fuq din iż-ziffa sabiħa tal-baħar? Tajjeb ħafna niżik ħajr li kieku ma kienx qed jubija li wrejt miegħi, kieku ili li tmermert il-baħar. U inti taħseb li kien ikun aħjar għalik li kieku mitt? Jiena naħseb li l-aħjar kif Alla jrid. Madankollu ma niċħadx li kieku kelli nisma' dak li għajd li l-ġisem. Kieku aħjar li jammut minn dak li se jgħaddi minn għalija. Qiegħed nieħu gost li rnexxieli neħlislek ħajtek, qallu t-tabib. Għaliex nemmen li nblaq tiegħu nittama li qed jasal jum meta d-dinja kollha tinteba' b'dan. Għajnejn il-ħabsi kienu jiddu bil-ferħ. Alla jħallsek tax-xewqat tajba li qiegħed tagħmilli. Qal fil-waqt li jafas idejn it-tabib. Din l-ewwel darba ħafna ġimgħat li ltqajt ma' bniedem li jagħmel ħiltu biex sabbarni. Madankollu ma nistennix li qed jagħmlu ħaq minni f'din id-dinja, għalkemm jien żgur minn hekk fl-oħra. It-tabib ħalla lil marit waħdu biex ma jurex kien ħass meta semgħu jgħid dak il-kliem. Bħalma kien ġralhom ħafna oħra bħalu, id-dawl tat-twemmin kien bil-mod il-mod intefa' minn qalbu meta kien daħal l-università. Issa l-klim tal-qassis kien ġalu jaħseb. Kemm sabiħa l-lubija tal-bniedem li jemmen falla, li jagħti lil kulħadd dak li ħaqqu u li r-ruħ tgħix għal dejjem. Jekk flok dak il-qassis kien hawn wieħed ma jemmen xejn, kien jiddispra u jitem ħajtu. Li kelli ngħid dak il-qassis jinsab fi x'jinsab minħabba mill-qaddis tiegħu li ma jħallekx jitkellem. Kieku Dun Franġisk kien jaf li s-sabar tiegħu kien ġie għal it-tabib jikkonverti żgur li kien jistabar iżjed u jħossu aktar ħini. Id-Durans baqgħet sejra lejn il-Grigal. Fl-aħħar fil-bot, għal pil-ħalel tal-Paċifiku deru l-Muntani Għoljin ta' New Caledonia. Kien il-ħamsin jum tal-vjaġġ. Setgħu diġera u l-baħar ħabbat ma' sikka ta' madwar il-gżira. Tir ta' kanun ta' sinjal li kien qiegħed joqrob bastiment u mal-għar dejġej pilota fuq lanċa sajra biex jidaħħal il-bastiment mid-daħla mimlija periklu ta' bejn is-sikka. Ftit kien wara, tefet l-ankri fil-bajja li tifret il-peninsula Dukos mill-gżira nu. Lil-ħabsin ħarġuhom fuq il-gverta. Fuq ix-xatt setgħu jaraw ħafna kmamar fejn kienu jgħixu l-ħabsin. Kull naħa tagħhom kien hemm kanuni kbar u aktar lemlu li jitmin għall-ħaxix tal-gżejjer l-oħra. Aktar il-bot lejn ix-xelluk wara l-bajja kien hemm Nome, il-belt kapitali ta' New Caledonia, li ma setgħu xeraw minn fuq il-bastiment. Wara l-belt kienu jiġu l-irdumijiet għoljin tal-gżira. Xemx taħraq nar kienet tiżreġ fuq dik l-art u ġiet anke lill-ar għattili jiftakar u jixtieq lill-artu tant imbeda. Dun Franġisk ħassu jitrijed bin-niket li ġi fuq u meta ftakar fi Franza u f'dawk li kien ħobb. Kien mitluq il-bot minn art walidu, imbiet minna b'nofs id-dinja u bil-kemm seta' jittama li qatt jerġa' jara. Ma tantx kellu ħin joqgħod jaħseb fuq dawn il-ħwejjeġ ta' niket, għaliex il-kmandant tagħnu ġie biex jieħu l-ħabsin. Ħares lihom bir-reqqa wieħed wieħed, jew numru numru. Sakemm wasal f'numru 5-3-4-8. Dan il-ħabsi kien marit ħafna tul il-vjaġġ. Allu it-tabib tal-bastiment. Ma tantx qider imdorri jagħmel xolibes. Li kont minnek għall-ewwel kont inħadmu biss l-isptar. Imbagħad żied jgħid minn taħt il-sien dan qassis. U naħseb li hu bl-ħtija. Il-kmandant kemmix u ġbejħ u jġeb xoċċott. Inġibu ruħuna ma' n-numru 5-3-4-8 daqs li kunu minn l-oħrajn. Laba titunna orti Franċiża bħala qattil jekk tgħidx inqisu bekk. Qassis li jagħmel ajp lill-istat tiegħu mhux ta' minn ħenna lih. Ngħid li t-tabib tal-isptar jagħtih daqqa tajn u nagħmel kif jgħidu. Tkellem bil-mod iżda biżej toli biex jisimgħu Don Franġisk li kien biż żewġ pass il-bot. Imbagħad dar fuq il-ħabsin u għajjet moħħkom hawn. Franza ma tibatkomx hawn biex tgħaddu ħajja ħass u joħsibkom il-gvern. Inwettkom li min ma jimxix fuq ir-regolamenti ta' hawnhekk, nafu kif inġibu l-ħuna miegħu. Norbtuħun qeduk fix-xemx taħra daqs forn. Mela ftehimna? Min jagħmel dak li għajdu lu jaħdem bil-qalb. Jaddi l-pijat ħajtu għawnek mux ħazin. Issa, għamlu kif joġobkom. ħaġa oħra. Jista' jiġi f'moħħkom il-ħsieb li taħarbu bħal xi ftit oħrajn. Kollu sew, aftakru dan. L-ewwel li xkubetti tal-assisa huma mħejjija. U jiena martilhom li jisparaw fuq kull ħabsi li jaraw jaħreb. It-tieni, l-eqreb art, ix-tajta tal-Awstralja edha aktar minn 1000 lejn il-punent. Kif tasal hemm mingħajr dajsa u mingħajr ikel, tagħtikom xi ftit x'taħsbu. It-tielet, jaf jiġikom ħsieb taħarbu lejn waħda mill-gżejjer ta' ħdejna. Ħafna wiema mill-aqwa għamlu hekk. Hemm vjaġġ sabiħ. Ħafna minnhom kilhom is-slavaġ, oħrajn ġew lura mejtin bil-ġuħ minn jeddhom tawlilhom infushom lis-suldati Franċiżi. Nista' niżgurakom li tant laqgħhom tajjeb li lanqas biss ma reġgħeddiethom ix-xewqa li jaħerbu. Fimtuni? Mela imxu. Il-ħabsin niżlu mid-Durans wieħed wara l-ieħor u sabu li s-suldati jistennewhom li ħadhom fil-ħabs imdawwar bil-ħadid. Hemm ġew kienu jgħixu aktar minn 1000 ħabsi. Il-lejl wasal malajr. Dawk li kienu barra jaħdmu fil-ġonna tal-frott u jibnu t-toruq daħlu fl-imkien mal-assisa tagħhom. Malajr daħlu, imbagħad intebħu li l-att tal-ħabsin kien ġdid. U għalhekk il-ħabs kien iffullat aktar minn qabel. Mill-ġdid, kulħadd beda jgħaddi żmien bil-qassis anki fost l-assisa. Lin-numru 5-3-4-8 batalih it-tabib biex jara jekk kienx marit iżda ma sab xejn li seta' jġelu jeħilsu mir-regolamenti tal-ħabs. Għalhekk Dun Franġisk Bonmulen Min l-għada li wasal f-New Caledonia, kellu jaqbat il-pala fuq spallejhu jmur jaħdem fuq il-qċċata tal-ola olja tal-gżira. Dan iċ-xogħol ibes taħt ix-xemx tiżreġġ bil-kemm kien iflaħ jagħmlu l-aktar bniedem saħħtu li jdeħ xirfin kienu mdorin jaħdmu bil-pala u l-baqqun. Dun Franġis kien għoddu ħassu ħażin taw il-jum. B'nifsu maqtuħ u mxarra blaraq tiegħu stess, bil-kemm felaħ jerġa' lura l-ħabs filgħaxija. Tant kien għajjen ma felaħx jiekol li kell nofsu msajjar li l-assis kien tefalu fl-iskutella. Mifni imtet fuq il-bankibes u dam imqajjem għal si attwal. Ir-rużarju li kien jgħid bil-moħbi waqt li l-oħrajn ta' madwaru kienu jidha u jaħilfu kien isabru xi ftit. L-għada kellu jqum mad-daqq ta' tnabar biex jerġa' jmur jaħdem dawk li dejn imġerħa. Ħaseb. Jekk nibqa' sejjerek ma ngħix wisq, jaqbad id-deni u malajr neħles minn din it-tbatija. Iżda ma kienx hekk. Kull ma jmur beda jsir aktar u aktar b'saħħtu. Ġismu dar għall-klima u x-xogħol ibes aktar malajr minn xi wħud minn sħabu li kienu jidhru aktar b'saħħithom minnu. Meta wasal l-istaġun tax-xita, kemm il-darba qabdu d-deni u darba sabatu xiem fl-isptar li kienu jmexxu s-sorijiet ta' San Giuseppe ta' Cluny. Iżda malajr għaddielu lanqas ma rnexxilu jitqarben darba kif kien xtaq. Darba kien qal min kien lil waħda soru. Iżda kemm il-darba kienu għarqu biha l-ħabsin u għalhekk m'imnitux. Kif jista' jkun li qassis ikun fost il-ħabsin? Staqsit. Meta ra li s-soru m'imnitux l-imsejken bata ħafna iżjed. Issa int mitluq minn kulħadd. Qallilu n-nifsu. Stabar mela. Wiċ ħadd kull tama li baqalek fid-dinja. Għaddiet sena li numru 5348 batuħ fl-imkien ma x'absin oħra lejn ix-xtajta tal-vant ta' New Caledonia. Fil-minieri tar-ram ta' Balad. Jinbott tal-karretta mobija bir-ram u l-ġebel. Għaddiet it-tieni sena. It-tielet sena kienet daħlet ukoll u kien għoddu għat-qalbu għal-kollox. Kemm minn sħabu li ġew miegħu kienu mietu indifnu fil-foresta tal-qrib. Meta kienu sejrin jitfnu lilu taħt is-siġar kbar tal-banana li kienu jdellu dik l-olja mimlija ħaxix, mingħajr lanqas bis-salib juri fejn kien mitfun. Oli Kiku, kien jitniet li Kiku missjonarju minn dawk li hemm Balad jiġi għejni fl-aħħar sigħat ta' ħajti u jagħtini l-aħħar sagramenti. Iżda l-dan ftit li xejn kellu tama. Missjonari kienu jridu jiġu ħdejn is-sodda tal-mewt ta' wieħed mill-ħabsin, iżda l-assisa tal-ħabs ma kinux se jqogħdu jsejħulhom. Biex għall-lanqas ikollu din l-aħħar għajnuna, Don Franġisk talb l-wieħed nisrani tal-post biex jgħinu. Talbu bis-sinjali biex iġiblu bil-moħbi lapes u karta. L-ħabsin kwieti kienu jingħataw xi flus għat-tabakk. Għalhekk Dun Franġis kien jirexxilu jaqla xi ħaġa u jħallas biha lir-raġel tal-pjaċir. Hekk seta' jikteb erba' kelmiet bil-Latin lis-Superjur tal-Missjoni u talbu għall-imħabba ta' Kristu jgħin fuq is-sodda tal-mewt li l-qassis li kien fost il-ħabsin fil-miniri tar-ram. Il-ħabsi numru 5348. Meta jaqba' din id-deni għal f'qalbu. Malajr insib raġel li nagħti flus biex wassal li karta lill-missjunarji. Għalhekk inkun nista' ngħaddi l-aħħar sigħat ta' ħajti ħini. Tajt, is-sagrifiċċju lis-sigrit tal-qrar qed iġallni nerfa sejċ ħadli wkoll lena li mmut mingħajr. Is-sakramenti. Fo, tliet snin wara l-ġuri, lil Dun Franġisk kienu għoddhom insew għall-kollox. Lanqas il-gazzetti ta' kontra l-Knisja miklu baqgħu jitkellmu fuq lajb ta' Santa Vittoria. L-Avukat Manier kien bil-qiegħda wara l-iskrivanija. Fid-dawli nemnem tal-lampa ta' fuq il-mejda kien qed jistudja każ li kellu jitkellem fuq u l-għada fil-qorti. Kienet lejla kieret afrar tal-1891. Ir-riħi mħaddab kien qiegħed jitfal borra u x-xita mat-tieqa. Il-lejl kien daħal ftit sewwa. U avukat kien se jagħlaq il-ktieb u jmur jistriħ meta l-qaddej ħabbarlu li kien hemm barrani jistaqsi għalih. Barrani f'dal-ħinijiet u f'temp hekk ikraħ, staqsa l-avukat, x'ismu? Ma jridx jgħidli, wieġeb il-qaddej. Ma nagħtikx pali li ddaħlu, li bes tajjeb iżdejder imħawwat, ma nafx kif qiegħed naraħ. L-avukat Manier ħa nifs qawwi mis-sigarru, ħasibha ftit, imbagħad għamal li l-qarra jidaħlu. Iżda hinn diġà b'qaħdejja. Mar ħdejn in-nar u qatt hemm daru lejh. Min daħal reseq passi tqal lejn l-avukat. Fid-dawl baxx, l-avukat Manier bil-kemm seta' jilmaħ wiċċu bla marit ħassroda tiġri ma' ġismu. Int m'intix l-avukat li tliet snin ilu ddefendejt fil-qorti lill-kappillan ta' Santa Vittoria. Staqsa l-barrani, jilab bil-kappell gris li kellu f'idejh. Ijienu, naħseb li nafek għalkemm qatt ma rajtek qabel. Tafni tajjeb ħafna. Il-ġerħa li għandi f'wiċċi ġelek tarafni malajr. Jien is-sagristan l-ożel li jien tagħmel tkiltek biex issib tliet snin ilu. L-avukat żamm nifs. Fela bir-raqqa lir-raġel irqajja li kellu quddiemu. Ħassu li jrid jgħidu xi ħaġa importanti. Għal ftit kien xejn ma kien jinstema' li fiċ-ċaqċiq tal-injam jaqbad fin-nar, it-tektik tal-arloġġ kbir u t-tabtib tax-xita fuq l-ġiġa. Sull-loża, l-avukat fl-aħħar kiser iskit. Nistana' dik xi ħaġa, trid tgħidli xi ħaġa? Iva. U għalhekk ġejt minn Valparzio. Flibat Amerika Ċentrali. Iżissa qiegħed insibha bitqila li nitkellem. Waqaf, mesaħ l-araq kiesaħ li kien xaq għalih, imbagħad is-sokta minn taħt il-sien. Il-kappillan mhux ħati. Jien kont il-qattil. Beda jibki kemm jiflaħ. L-avukat minn jgħid talbu joqgħod bil-qiegħda. Arturo Loza mifni għal kollox intafa fuq siġġu. Laqa ħadda ħin sewwa qabel ma kien stejqer biżejjed biex l-avukat Manier ikun jista' jkellmu. U inti ġejt it-triq kollha mill-Amerika Ċentrali biex tgħidli dan kollu? Staqsa l-avukat Manier billi beżel ir-raġel ma kienx f'sensi ħal kollox. Xi ġalek tagħmel dan? Rid timpatti għal ħsara li għamilt. Tniet. Rid nerġa' nsib il-kwitt tal-qalb. L-avukat ftakar x'kienu raw ma wiċċhom il-qassi suq rabatu u kif huma kellu rħila jagħmel xejn biex jgħinhom minħabba li ma kienx irnexxilu jsib il dak li issa kellu quddiemu. Minn dejjem kien ħass li s-sagristan kien għamel kull ma seta biex iġelhom jaħsbu ħażin fil-qassis. Ħares lejn l-oser bil-erra, iżda d-dera għanqlitu ħenna lih. Bl-ħin sort iżda minn taħt il-sin qallu ma dan kollu ġejt tartwis bl-istqarrija tiegħek. Kif tista' sew il-ħsara li għamilt li l-imsejken Dun Franġisk man mulennu li xwejha ommu? Arturo Loser għam bil-wieqfa. Jorok idejh ma' xulxin u għajjad. Alla tiegħi. Ili newden fuq hekk lejlu nar. Henna lija. Jien żgur li qatt ma nista' mpatti għal kollox il-ħsara li għamilt. Iżda lanqas istampatti xi ftit bil-mur jien ukoll għall-giljottina. U allum nieqfuha mill-istorja tagħna. Inkomplilkom dan wara. Sadakinhar insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu lil Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Fom Midbuq. Ta' Patri Dionisio Mintov, tekniku Joe Brinkat.